Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
Egentlig så skulle han ikke bli konge, da han allikevel ble kronet som kong Magnus den 6. I 1261, så ble han den eneste kongen I norsk middelalder som ikke førte krig. I stedet skapte han landsloven, som ble en grunnstein I norsk politikk, rett og samfunn. Kong Magnus den 6. En av de mest fascinerende kongene vi har hatt. Han levde I et århundre der Norge utviklet seg I stor fart, og fikk som et av få land I Europa en lovbok, som ble brukt I hele landet. Likevel Magnus Lagabøter kanskje en av de norske middelalderkongene vi vet minst om. Han I Norge som kanskje vet mest om denne kongen og denne loven ukens gjest, Jørn Øyrehagen Sunde. Velkommen til Historie som endret Norge.
Tusen takk skal du ha.
Du professor I rettshistorie ved Institutt for offentlig rett I Oslo, forsker på Nasjonalbiblioteket og har I fjor kommet ut med boka Kongen, lova og landet, Kong Magnus Lagabøter, landslova av 1274 og det Norge han skapte. Var det rett?
Da tror jeg, men den lang og krunglete.
Boka gir uansett et godt bilde på Norge I middelalderen og gjør perioden mer gjenkjennbart.
Ja.
I innledningen I boka så stiller du spørsmålet hvordan får leseren rett inn I det dramatiske, storslotte og fargerike universet der kong Magnus sitt liv utspilte seg? Hvordan skriver slik at leseren nesten kan smake eple, honning og vin, kan høre musikk, kyrkjeklokker og byhornet og lukte skit, krydder og sjø? Det vel kanskje like vanskelig å gjøre på podcast?
Ja, og så først så tenkte jeg skulle si hvorfor det nødvendig, fordi mellomalderen blitt oss veldig, veldig fjern. Og vi har nok veldig mange stereotyper mellom bilder mellomalderen. Jeg tror for de fleste når de tenker mellomalder, så tenker de nesten en svart-kvitt verden. Mens 1200-tallet, da landsloven kommer I 1274, jo det motsatte. Det en ekstremt fargerik verden, hvor det stor grad av internasjonalisering, kanskje en internasjonalisering som ikke har fått sin like før I vår egen samtid, så gjør at når du reiser til Bergen, der Magnus tilbrakte mye av livet sitt, så det en middelstor europeisk handelsby med over 20 kyrkjer I stein, 5 kloster, en gigantisk katedral ved innseilingen og kongen sitt slott, en havn så yre av liv der det krydder, der de selger vin, der det honning, altså der det alt da du kan attrå, som blir fraktet inn I pakkhuset eller lagerhuset på bryggen og av og til opp videre I øvre gaten og forbi der det butikker på begge sider av gatene, der de selger tøy, der de selger juggel og på en måte juveler, men der de også selger harnisker, rustninger, sverd, skjold og tønner til å lagre fisk i for den saks skyld. Altså det er en verden som er så full av lukte, lyd og farger som vår egen verden.
Hvorfor tror du at man har et litt sånn mørkt, sort-hvitt bilde av middelalderen?
Jeg tror det har med at vi alle, når vi går inn i historien, har en tendens til å ønske å se utviklingslinjen vekst over tid. Og da passer det på en måte at mellomalderen er litt mørk og fargeløs og så videre. Og så blir det stadig bedre fremover mot vår egen tid. Og så vet jo alle når jeg går inn i historien at disse lange utviklingslinjene med jevn stigende kurve, det er jo en fantasi. Det er en fordom som er fryktelig vanskelig å bli kvitt, men det er likevel noe som ikke har med realiteten å gjøre. Historien er mye mer sammensett komplekst, og ikke minst så går ting opp og ned og frem og tilbake ofte.
Jeg hang meg opp i en setning i boka, litt usikker på hvorfor egentlig, men det var en fin måte uansett å starte å fortelle om kong Magnus og landsloven på, for du starter på skoleveien, eller sånn som du skriver, prinser går ikke på skolevegg. En nydelig linje, synes jeg var for deg da. Men han ble sendt ut av slottet i Bergen for å gå på skole. Skal ikke vi også starte der da?
Ja, det er jo det spesielle med Magnus. Det er ikke, han får undervisning av fransiskanerne i Bergen. Og så er det jo sånn at det er mange konger som får undervisning av kirkelige institusjoner på 1200-tallet i sin oppvekst. Men Magnus er litt spesiell, fordi for det første, fransiskanerne i Bergen, de må vi huske til, holder til i byens slum. De gjør alltid fransiskanerne. De legger klostret sin i byens utkant, der de elendigste bor. Det er der hospitalo er, hvor de også får en viss form for forpleining og så videre. Og når Magnus blir sendt der i staden for til dominikanerne, som har sitt kloster nesten vegg i vegg med kongen sitt slott, så må gå kongen til hende i hans administrasjon, altså Håkon den fjerde far til Magnus, bruke dominikanerne som sine sendemenn, vi ville kanskje i dag ha kalt det for ambassadører. Så Magnus burde egentlig ha fått sin utdannelse der. Når han ble sendt til fransiskanerne, så skulle det nok kanskje, og det er noe jeg tror og ikke vet sikkert, for kjeldene er taus om det, det er at han er sykelig. Og dette vet vi også fra oppveksten hans. Han ligger for døden ved et par høve, og i 1269 får han faktisk den siste olje. Da tror de det er helt slutt med han. Og det virker også som om fysisk anstrengelse tar veldig på. Det ser ut som både da reise til lands og reise til vanns er tungt for han. Så det kan hende at han var svaklig og ble sendt til fransiskanerne og ikke dominikanerne for å få sin utdannelse, fordi de også jobber med medisin. Altså det, som sagt, hospitalet lå jo i en by der fransiskanerklosteret lå.
Ja, men arverekken må vel også ha spilt litt inn her?
Ja, det har det. Og ikke bare arverekken i seg selv, men Håkon den fjerde sine personlige erfaringer. Han var jo en kongssån som ble født etter far hans, Håkon den tredje, død, muligens av forgiftning, etter julefeiring i Bergen i 1203, så ble Håkon den fjerde født 1204. Og han er et lite barn som blir hjelpeløs i stormennene sitt maktspill, og så er det nesten en tilfeldighet som gjør at han blir valgt til kong i 1217, men samtidig så skal han jo de neste litt over 20 årene slåss mot 6 andre som mener at de har bedre rett til trono enn han. Er det noe han er redd for, så er det en situasjon der små barn blir en del av et stormannsspill, og ikke minst der det finnes flere som gjør krav på trono på en gang. Så når han får 2 sønner, så gjør han veldig raskt den eldste Håkon Ung til sin tronarving med en kongehylling når han er bare 7 år i 1239. Og så er det flere forsøk på å gjøre Magnus også til en del av det vi kan kalle styringseliten, men Håkon den fjerde avviser det. Det er veldig tydelig at han er redd for å få flere som kan gjøre krav på den norske tronen når han en dag skal dø. Så det ser ut som om Magnus på en måte blir holden vekk i for det politiske livet. Og det er helt påfallende at Håkon den fjerde blir krona av kardinal Wilhelm av Sabrina i Bergen i 1247. Det er en gigantisk hendelse, det er en stor ære for Håkon den fjerde at paven sin utsending krona i katedralen i Bergen. Men når alt dette skjer, og med den store festen etterpå som varte i flere dager, så er faktisk ikke Magnus nevnt med et ord. Så han ikke en gang til stades da.
Nei, så han litt annerledes da. Eller man har i hvert fall ikke tenkt at man skal drive og snakke om Magnus I 750 år etterpå. Hvor annerledes den oppveksten han sammenlignet med broren? Hva det han får se når han I de fattige strøkene av Bergen som broren ikke får se?
Ja, bror hans har nok også sitt fattigdom I det han rir forbi. Og det heter jo også om Håkon den 4. Når han ble begravd I 1264, at han alltid smilte til de fattige og på en måte var bli med dem. Så alle ser fattigdommen I en by som Bergen, eller Oslo, eller Trondheim, eller Tønsberg på dette tidspunktet. Men Magnus har et helt annet forhold til det. Altså når han har vært en del av fransiskanerne, eller fått sin undervisning av dem, så han kommer mye tettere på fattigdommen enn kongelige vanligvis gjør det. Lika viktig nok også selve undervisningen, fordi fransiskanerne de også en lærdomsorden, akkurat som dominikanerne, og skal utvikle både en eiendomsrettsfilosofi, en handelsfilosofi og en fattig omsorgsfilosofi, som helt nyskapende I sin tid. Og så Magnus har nok blitt vant til å tenke inn de fattige I samfunnet, også gjennom undervisningen, og så da kobler med de observasjonene og den nærheten som man får til fattigdom, da gjør han til en veldig spesiell konge, både I norsk historie, men også I europeisk historie på 1200-tallet.
Men det også en sånn nær-døden opplevelse han opplever som ung, og det skal prege han.
Ja, og den episoden beskreven I Håkonssons saga, skreven av Sturla Thordsson, og da vi må huske at Sturla Thordsson ble utpekt å skrive sagan av Magnus, og Magnus har faktisk fått en av informantene. Så jeg vil tro at denne historien faktisk fortalt av Magnus. Og derfor han interessant, fordi han forteller hvordan han sitter I et hus I Bergen, altså ikke inne på slottsområdet, men ute I byen, sånn som vi har snakket om, og så slår lynet ned I huset. Og som ved Guds mirakel, så blir hverken Magnus eller andre I huset skadd, huset tar heller ikke fyr. Lynet blir slått av husveggen, og så blir det slått ut på en båt som ligger ute på vågen, og så knekker det I mast, og den ramler ned og skader alvorligt en mann nede på skipet. Og byen tar faktisk fyr, altså gnistrene av lynet skal tenne fyr på hele byen, og hele Bergen brenner ned. Unntatt steinkirkene og disse bygningene som står ute med slott ute på Holmen I Bergen. Men Magnus overlever altså, som ved et mirakel blir det understreket. Og jeg tror at denne 10 år gamle gutten på det tidspunktet har begynt å tenke, hvorfor sparte Gud livet mitt? Og den filosoferen jo tror jeg, det ikke noe vi vet, men jeg tror den blir bare sterkere og sterkere, for etter hvert så skal han jo også lure på hvorfor denne, han som svaklig sannsynligvis blir spart ved flere høve når han ligger for døden, og I tillegg så det han som overlever, og ikke broren og nøvøen som egentlig skulle ha blitt konger I Norge.
Og dette noe vi kan se igjen I landsloven.
Da det. Og da å lage landslov også jo ikke, sant, landslovet kommer I 1274, og da kan en jo tenke seg, de begynte kanskje å skrive høsten 1273, men sånn det jo ikke. Straks far hans dør, og han blir konge I 1264, faren dør desember 1263 på Orkenøyene, så straks han blir konge våren 1264, så begynner han nok dette arbeidet. Og da skal jo til og med havarere I 1269, og så begynner han på han igjen, og kjører løpet ut 1280. Og da blir den islandske lovboken, som siste del av lovarbeidet hans, den blir skipet til Island. Det forestiller meg at det har vært på våren når været bedre, så en eller annen gang I april eller helt tidlig I mai, og 9. mai dør Magnus. Og jeg ser det nesten for meg, sant? Han har holdt fast ved livet, for han skulle gjennomføre dette, og det har vært mange strabasiøse omganger I landslovsarbeidet, og så når alt ferdig, så bare kollapser den stakkars mannen. Men jeg vet jo ikke, men det kan nesten virke så.
Men landslover da, arbeidet med den, hvordan blir han til? Han tar jo over et arbeid som faren egentlig har startet på da.
Og det veldig viktig. Magnus blir, når han blir tatt inn I styringseliten I 1257, så betyr det at han kommer inn I faren sin politiske krets, der han alt har begynt å reparere lovene. Det mer, vil jeg si, i en normal europeisk stil, så vil jeg si at de driver med repareringer, de lager noen enkeltlov og sånne ting. Det kommer en ganske stor strafferettsreform i sannsynligvis 1261, vi ikke helt sikre på årstallet. Så det absolutt ting på gang, og det fordi det presser seg fram. Samfunnet i så stor endring, og den begynner ikke engang på 1200-tallet, den begynner på andre halvdel av 1100-tallet. Samtidig så får du inn lovgivningsideen. Altså da å styre et samfunn gjennom lov i stedet for militærmakt blir mer og mer present i Europa på andre halvdel av 1100-tallet. Vi kan godt si at det er da virkelig sentral, de europeiske sentralmaktene, begynnelsen på statsdannelsen, selv om det å snakke om stat er litt anakronistisk, så disse sentralmaktene etablerer seg som styringseffektive på dette tidspunktet. Og da å styre gjennom lov blir en ambisjon for konger. Problemet deres er at det er litt vanskelig å vite hvorleis. Altså, de visste at de romerske keiserne styrte i stor stil gjennom lov. Men hvorleis, altså det er et håndverk som må læres, det er som å bygge en bil eller en radio. Og da hadde de ikke kunnskap nok til. Den som først mestrer dette i Europa, det er Alfonso den 10. av Castilla. Og da er det jo et hell fra en norsk synstad da, at søster til Magnus, Kristin, som er født 2 år tidligere i 1236, hun reiser i lag med 100 personer fra det norske hoffet til Castilla, fordi det føreslått at hun skal gifte seg med en av brødrene til kong Alfonso. Og så høres det egentlig finere ut enn det var, for det var ganske mange av de brødrene som var helt uaktuelle som mulige ektefeller, fordi de var landsforvist og hadde gjort opprør mot bror sin og sånne ting. Det var egentlig bare en igjen, og da var Felipe. Men hun ble gift med Felipe påske 1258. Ja da. Men det betyr at 100 personer fra det norske hoffet, de var i Castilla og kunne studere hvordan kong Alfonso lagde sitt svære lovverk, La Cietes Partidas, det flotteste lovverket i Europa før den preussiske landretten i 1794. Altså det var helt revolusjonerende når det gjaldt kvalitet og oppbygging. Da kunne de studere. Og sammenligner vi La Cietes Partidas med landsloven, så finnes det i innhold ingen likheter, men når det gjelder måten å lage det på, setter de sammen på og bygger det opp, der lånte de teknikken.
Jeg ser for meg en sånn studietur der mange smarte hoder og diplomatiske krefter drar nedover til Spania.
Da er det. Og mange stormenn, viktige personer. Den viktigste for meg, det er nok Lodin Lepp. Han er fremdeles ikke den ypperste av diplomaterne i da sendemannskorpset som han hadde, men han er en ung. Han må ha vært en velutdannet mann, for han ble jo brukt som sendemann blant annet til sultan av Tunisia og så videre senere. Så han er en dyktig mann, og det er han jeg tror som har observert, lært og bringer kunnskapen med seg tilbake til Norge. Vi kan ikke vite dette sikkert, men han er på en måte den mest opplagte personen da, blant de som reiser ned til å ta med seg hjem den kunnskapen.
Var Magnus med på denne turen?
Nei, da vet vi. Og da hadde han vel neppe overlevd. Altså, dette er en mann som ikke orker å reise rundt stad på skip. Altså, han, og vi har også han er på en ridetur utenfor Oslo og rir hardt, og dermed så blir han fryktelig syk. Det må et helt sånn lite relikvieposisjonstog til for at han skal friskne til etter den rideturen. Så dette er en mann som nok har vært svaklig og ikke tålt reise særlig godt. Så det ble en alt for lang tur for han.
Men det er Magnus som får æren av dette arbeidet. Det er jo han som øker tempoet på arbeidet når han blir konge.
Ja, jeg tror det som en nå innser er at da han har drevet på med, som er lovarbeid i helt vanlig europeisk stil, da kan gires det alvorlig opp. Du kan øke ambisjonene, for du kan klare så veldig mye mer. Om Håkon den 4. hadde tenkt den tanken, da vet vi ikke. Men da vi vet er at straks han dør, så konsentrerer Magnus ressursene sine om lovarbeidet. Så mens Håkon den 4. egentlig hele livet var mer eller mindre i krig og drev å ruste ut til krig og faktisk dør etter den siste krigen mot Skottland i 1263, så er Magnus den eneste kongen i norsk mellomalderhistorie som hverken deltar i krig eller selv som konge noensinne føre krig. Så det første han gjør våren 1264, det å kalle inn nye sendemenn, han bytter nemlig litt ut diplomatkorpset, utgår dominikanerne, innkjemmer fransiskanerne. Og så sender han dem til England og til Skottland, inngår fredsavtaler 1264, 1266, 1269, helder fred med Sverige og Danmark, slik at alle ressursene i hans periode, de går til samfunnsbygging. Og da både legger han om finanssystemet, altså utmyntning av mynter, endre karakter, men han, og så er det dette store lovarbeidet som han driver.
Men hva var egentlig kong Magnus sitt mål med loven? Var det for å styrke kongemakten, bedre forholdene til nordmenn? Hvorfor ville han egentlig endre lovverket?
Ja, den helt sånn overordnet ideen hans, det var at det var mange lover i Norge som var vonde i Guds øye. De vil han ta vekk, og så vil han erstatte dem med lover som er gode i Guds øye. Altså dette, han har et, jeg tror det religiøse kan ikke undervurderes når det gjelder Magnus. Han var, ja, Knut Heller beskrev han som en from mann, det er litt for forsiktig, og Knut Heller kunne av og til være litt forsiktig. Han er djupt religiøs, og jeg tror at han ser dette som årsak jo både til at han er i livet og at han er konge. Gud vil han skal rydde opp i det gamle samfunnet, fordi de gamle lovene som en gang hadde vært gode i sitt samfunn med sine strukturer, det er totalt utdatert. Det begynner allerede på andre halvdelen av 1100-tallet, og da begynner også lovreformene. Men poenget er jo her at det hjelper ikke å endre enkeltregler, det er selve grunnstrukturene som må forandres, og det er det som skjer med landsloven. Så en lov som for eksempel vil være vond i Guds øye, som Magnus ser, det er jo loven eller regel om gravgangsmenn i Gulatingsloven. Og gravgangsmenn, altså det er en skatteklasse, så det er ikke en sånn morsom oppfinnelse og en litt artig regel. Dette er en gravgangsmenn i en skatteklasse. Og da er de frigjevne trelene løysingene. Og hvis en løysing, som, eller en frigjeven trel, og hans familie svelter, så sier denne regelen at de kan ikke gå til hans tidligere herre og tigge mat. Gjer de det likevel, så skal han grave en stor grop på kirkegården, hive hele familien ned, og den som overlever lengst skal han fø. Dette er det motsatte av et fattig omsorgssystem, kan vi si. Og for Magnus har dette vært kjempeproblematisk. Og så er det andre regler. For eksempel så hadde Norge på 1200-tallet formelt regler om at kvinner måtte samtykke at de er ekteskap for at det skulle være gyldig. Reelt sett så var strukturerne slik at kvinner hadde ikke noe valg. De måtte samtykke at den faren foreslo, helst ville de gå for lut og kaldt vatten resten av livet, for de hadde ingen arverett, de hadde ingen kapital, og det var kun jo noe giftermål at de fikk tilgang på kapital, for eksempel. Dette er en annen ting som Magnus vil rydde opp i. Så det er ganske mange ting som han har opplevd har stridd imot det som var, for han da var den rette Guds orden. Men så har du dette med, og så er det slik at Gud har omsorg for de fattige, sant? Og for kvinner, og psykisk syke, og barn, det er en masse grupper som får rettigheter med landsloven, og som ikke har lobbyerende makt. Altså, med lobbyerende makt mener jeg at de var ikke på slott og kviska i øret til kongen. Det var kongen som måtte se deres behov og ta det inn i lovverket, og det er derfor hans fransiskanske bakgrunn, som også er sterkt understreket av Alf Tore Hommedal, det er derfor den blir så veldig viktig i denne sammenhengen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når man gjør samfunnsendringer, så vil det jo alltid være noen kritiske røster, og jeg ser jo for meg at det noen som liker Norge slik Norge nå, på en måte. Kirken for eksempel hadde jo mye makt, og ja. Risikerer jo å tape noe når nye ting skal gjennomføres.
Ja, han møtte motstander fra to leirer. Det første er, som du sier, kirken. Da en ikke må glemme når en i mellomalderen, det at sentralmakten og statsmakten, som vi også kan kalle den, den alltid delt i to, med at kongen styrer det verdslige og kirken det åndelige. Og så det åndelige mye mer omfattende enn vi har fantasi til i dag, fordi det alt der Gud part. Så for eksempel ekteskapet, det jo et sakrament, der Gud også part, så alt som med ekteskap, arv å gjøre, testament og så videre, alt da blir et åndelig spørsmål.
Og når du sier åndelig, så er det ikke det så fjern fra folks hverdag da som det kanskje er litt i dag?
Ja, nettopp. Og det er faktisk en del av folks hverdag. Og i tillegg til at det visse saksområder som åndelige, så det persongrupper. I utgangspunktet er nemlig for eksempel fattig og enke. De er kirken sine personer, og de lovgir for dem. De har domstoler og et helt sånt justisapparat for seg selv, for den åndelige retten og de gruppen av personer som hørte til dem. Og der, kanskje på grunn igjen av hans fransiskanske bakgrunn, så utfordrer Magnus veldig disse grensene i begynnelsen. Og på en måte så skal han jo også lykkes, for at han tar jo helt over regulering av fattigomsorg. Og han innfører påfallende mange ekteskapsregler til synelatende uten å gjøre det. Så han virkelig pusher grenser til den kirkelige restriksjonen. Men uansett så sier kirken nei i 1269. Altså, første versjon av landsloven kommer sannsynligvis 1267, vedtatt på Gulating, så blir han vedtatt på Borgarting og Eidsivating i 1268. Men når han skal vedtakes på Frostating i 1269, så sier erkebiskopen nei. Og det helt rett. Altså, av og til i norsk historiografi så erkebiskopen fremstilt som vanskelig. Da han ikke, han har helt rett. Magnus har pushet grenser for langt. Det med kollapse nesten hele systemet, dette er også da året han får sin siste olje, så det er en skikkelig sånn kriseperiode. Men så bestemmer han seg bare for at nei, altså da begynner vi på nytt. Og så lager han landsloven, tar ut mange kontroversielle ting, behelde andre, og det er den loven som til slutt ble vedtatt i 1274. Da med kirken sin velsignelse, sånn at det er den ene gruppen som han får vanske med, den andre er mer usynlig, men det vi må huske er jo at han gir en lov. Før så har loven blitt vedtatt av tinget, da blir ikke landsloven. Landsloven blir gitt. Problemet nemlig med loven vedtatt av tinget var at hvem møtte på tinget? Jo, i all hovedsak, men med eiendom. Og de ivaretok menn med eiendom sine interesser. Og hvis du da vil forbedre kvinnes si stilling eller fattige si stilling, så er ikke det rette gruppe å forhandle med. Men de fikk på en måte litt revansj, for det vi ser det jo at når landslovsmanuskript ble kopiert for hand, så er det slik at de mest kontroversielle reglene, som delvis gjelder kvinner og delvis fattige, der kan en gjøre endringer. Altså det er rett og slett skriveren som, la oss se han før oss. Han seter ved sin pult, det litt mørkt om kvelden, og så kommer han til en regel, så tenker han, dette er for gale, sånn kan vi ikke ha det. Så kikker han seg litt rundt, og så bare forandrer han hele regelen. Sånn at regler om fattige, om kvinner for eksempel, eller om hevnrett, som også blir avskaffet med landsloven, noen av disse reglene finnes det ikke i halvparten av manuskriptet. Fordi skriveren bare tar de vekk. Så det er litt interessant, og kanskje den mest radikale regelen om kvinners eiendomsrett, den finnes bare i 6 av 33 manuskript, og likevel tror vi at da er det originaler, men det er sabotert av skriverne, for de synes, sånn kan vi ikke ha det.
Ok, men det som jeg har blitt fortalt er noe av det gjeveste da med landsloven, er jo at, at det var en lov som faktisk ble brukt. Men hvis folk drev og gjorde masse endringer og strøket ut, og ting ble sensurert og sånt, og...
Ja.
Hadde landsloven den pondus når han kom, eller hva?
Det er de aller fleste reglene har gått gjennom uten problemer, så det er noen regler som var kontroversielle og som har blitt diskutert. Mens landsloven i all hovedsak, ja, den ble brukt, og det er egentlig dens fremste kvalitet. Og det har vært viktig for kongen, og vi ser det på forskjellige måter. Det første er jo at når landsloven blir lagt, så tar han ofte utgangspunkt i eldre rett og forandrer den. Men når de som lager landsloven kan velge i mellom regler, for eksempel i Gulatingsloven eller Frostatingsloven, så ser vi at de helt konsekvent over hele linjen velger den enkleste regelen. Den som er enklest å forstå. De valgte vekk det juridisk kompliserte. Og det gjorde at landsloven ble mye mer tilgjengelig for folk enn da lovbøket vanligvis hadde vært. Og for eksempel mye mer tilgjengelig enn da Frostatingsloven var. I tillegg så reduserer de antallet regler. De behelder bare de viktigste, fordi det de ser på som et problem er den regelveksten som har vært, for eksempel i Frostatingsloven. Landsloven utgjør jo bare 3/5 av tekstmassen i Frostatingsloven, faktisk. Så det omgjør å redusere tekstmassen, gjøre lovreglene enklere, og så kommer det tredje. Vi vet ikke om dette begynte under Magnus, men under Håkon den femte sønnen hans i alle fall, ser det ut som om kongsmakten har begynt en sentral produksjon av lovmanuskript og av nye lover. Og at de rett og slett har kopiert de og sendt de ut i riket. Og når vi ser på disse 33 manuskripter av landsloven bevart før 1350, og alle 50 unike manuskriptfragmenter, så er det helt påfallende at det er kun 2 manuskript som har vært utsmykket. Alle de andre er lagt på billigste måte, fordi de skulle brukes, og de skulle kunne, ja, det er ikke et utstillingsobjekt. Det er et verktøy. Landsloven har jeg reknet med frem til via litt ulike reknestykker, har funnes, og dette er et snitttal, så det gir bare en indikasjon, men den har funnes per 1150 innbyggere i Norge, 1350. Det er en enorm spredning, og det betyr jo selvsagt ikke at alle hadde den, men jeg tror at alle visste hvor de fant den, hos noen som var velstående nok til å ha et manuskript av landsloven.
Men opplevde folk på 1200-tallet en endring? Altså, oi, her har vi fått nye rettigheter, liksom.
Jeg tror at vi ser et større skilje i dag enn de faktisk gjorde i 1274. Fordi, som sagt, Frostatingsloven og Gulatingsloven begynner jo å revidere på slutten av 1100-tallet. Det er noe som foregår på hele 1200-tallet. Og på slutten av 1250-tallet sannsynligvis, så begynner for alvor Håkon den fjerde sitt lovarbeid. Altså, jeg tror folk rett og slett er blitt vant til at det hele tiden skjer lovarbeid. Så når landsloven kommer, så er det på en måte en hending, men samtidig er det bare en fortsettelse av en type politikk som er blitt dreven lenge. Og så er landsloven litt lur, altså for dette er det alltid vanskelig å introdusere helt ny rett. Og landsloven, den er på en måte radikal, for det er for cirka, dette er et estimat, men vi har gode grunner for det, cirka 40% av landsloven er eldre rett, enten ren eldre rett tekstlig slik den står i de gamle rettsbøkene, eller litt forandret. Og så er 60% mye forandret eldre rett, eller helt ny rett. Men alle regler stort sett begynner med en setning fra eldre rett, og da er det interessant. De har vært veldig bevisst på å la landsloven stå frem som om den var gammel. Så når du leser første setningen, så tenker du, dette har jeg hørt før, og det har du. Men desto lenger ned du kommer i regelen, desto mer radikal ny blir han. Det er den generelle lovgivningsteknikken. Så folk har nok ikke helt oppdaget hvor mye ny rett det var, faktisk. Samtidig som de som sagt tenkte på dette mer som, ok, nå kommer det en ny lovrevisjon. Dette har vi levt med en stund.
Ja, at folk ikke oppfatter dette som nytt i det hele tatt.
Ja, faktisk. Jeg tror ingen oppdager det. Altså til og med den store rettshistorikeren Absalon Taranger, som studerte landsloven og ga han ut i omsetning i 1915, fremstiller jo som om landsloven er 90% eldre rett og 10% ny rett, og det er altså feil. Han lot seg lure han også.
Men det er kanskje det som er nøkkelen når man skal gjennomføre nye ting, altså pakke det inn i noe som ser ut som gamle greier, liksom.
Ja.
Men hvis du som har jobbet med kongen og lover skal trekke frem de viktigste punktene der Magnus Lagabøte og landsloven har endret Norge?
Det er 2 ting. Og da er vi på et overordnet plan. Det første er at vi må aldri glemme at landsloven som en lovbok er likevel først og fremst et stykke politikk. Den er lagt for å realisere politiske ambisjoner. Og måten politikken ble dreven på, da tror jeg var viktig. Og det er jo nettopp da at landsloven ikke er et spegle makteliten sin interesse. Det er ikke de som hadde tilgang til Magnus Lagabøte sitt øyre, som har fått sine interesser ivaretatt, men alle samfunnsgrupper. Det betyr ikke at jeg sier ikke at Norge ble en slags utopia med landsloven på ingen måte, men alle samfunnsgrupper ble på en eller annen måte hørt. Og det betyr at du begynner å drive politikk på en annen måte, som er mindre, politikk er alltid et spørsmål om makt, men den er mindre maktavhengig enn da vi kunne ha sett for oss var tilfelle i mellomalderen. Og da tror jeg er viktig, når vi tenker på at på en måte så etablerer jo også landsloven en politisk tradisjon, for det første gangen du driver storstilt breiskala politikk med å regulere et helt samfunn gjennom lov. Så jeg tror det har vært viktig. Det neste er at, og vi vet jo ikke helt bakgrunnen for dette, om det er idealisme, om det er pragmatisme, sannsynligvis er det litt begge deler. Men landsloven er helt unik i Europa, ikke bare for at den er riksdekkende lovbok som faktisk blir brukt, men fordi Magnus sier eksplisitt at hvis loven er for streng eller for mild, så har dommerne plikt til ikke å bruke den. Altså, de har ikke en rett til å la være å bruke den. De har en plikt til ikke å bruke den. Da skal de heller sette seg ned, og dommerne er jo da selvsagt lagmann pluss 12 meddomsmenn. Da må de sette seg ned, og så må de finne en bedre løsning, og så må de foreslå den for tinget, og tinget må stemme for den. Altså, da kongen gjør at han egentlig delegerer politisk myndighet et nivå ned. Det vanlige i sånne situasjoner nemlig, det er jo sånn som kong Alfonso gjorde det i Castilla, han som lagde Lasietes parti da, der han skriver i lovboken at hvis det er en regel som mangler, eller en regel uklar, så skriv til meg, så skal dere få svar på hvordan det skal være, loven skal være på det området. Men det sier altså ikke Magnus, han bare sier, løs dette lokalt. Det kan være pragmatisk, fordi det er jo klart det er langt ifra Nordland til Bergen, sant? Eller ifra Østerdalen til Bergen. Det er upraktisk i et sånt land som oss å drive og korrespondere med kongen om hvordan du skal løse ting, fordi distansene er for store. Så det er det pragmatiske. Det idealistiske er jo at landsloven generelt er gjennomsyret av at når ting skal avgjøres som er vanskelige, så skal det settes ned folk som skal diskutere og utvise skjønn. Men det er alltid grupper av personer, og det virker som om landsloven rett og slett legger opp til en styringsmodell om mest mulig samarbeid, og da lokalt, for å avgjøre ting i detalj. En innser at kongen kan ikke gjøre alt i lov, så 77 av landslovens 220 kapittel inneholder en eller annen slags form for regel om at det skal settes ned i grupper som skal avgjøre et eller annet delspørsmål via skjønn. Så jeg tror det har vært delvis idealistisk. En har trodd på at mennesker er godt og i stand til å finne gode løsninger, og derfor delegere en politikk, og delvis pragmatisk, de lange reiseavstandene i Norge. Men det betyr jo at nordmenn, for at, en kan jo si at tinget får redusert makt med landsloven, fordi det er helt opplagt at før at tinget vedtatt loven, nå får de en lov, de vedtar den ikke. Men tinget får makt ved anvendelse av loven, de kan jo sette den til sides og finne en annen regel. Og vi må huske at når sentralmakt i Europa blir sterkere på 1100-tallet og 1200-tallet, så er det vanligere at denne typen organ som tinget blir avskaffet. Typisk i Skottland. Skottene fjerner tinget fra andre halvdel av 1100-tallet og første halvdel av 1200-tallet. Magnus kunne ha gjort det samme, og så vel han å si nei, dette skal inn i styringssystemet som et organ med makt når de anvender loven. Og det tror jeg har vært viktig, fordi da den tradisjonen går faktisk ubråten fram til i dag. Det har vært veldig svekket på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Men den er faktisk ubråten, og jeg tror det har vært veldig viktig for å skape den norske mentaliteten om at folk har greia på lov. Så for hvis vi ser i dag på antallet meddomsmenn i domstoler i Europa, så er det i Norge over 880 meddomsmenn per 100 000 innbyggere. Andre mann på liste er Monaco, det er et veldig lite land. Tredje mann på liste er Danmark med 216. Sjette mann på liste er Storbritannia med 8. Vi har over 880. Og vi legger ikke engang merke til det, men det har festnet seg som en sånn idé i Norge, sant? At folk kan være med og styre. Og Magnus er ikke den som begynner dette, for dette går jo langt tilbake i tid, men han er den som gjør den folkelige deltakelsen til en integrert del av statens styrelse av riket. Og det tror jeg har vært veldig, veldig viktig.
Men dette med på å skape den tilliten til norske lover?
Helt rett.
Vi... Er det derfor man har så sterk tiltro til loven i Norge?
Den begynner i hvert fall bra, for at nettopp det som jeg snakket om når det gjelder politikken, at den er bredt orientert. Den er ikke bare en maktelite sine interesser som er ivaretatt. Det tror jeg var viktig. For som du sier, dette kan vi statistisk måle. Altså 90% av alle nordmenn tror at loven er bra. Så bra er faktisk ikke norsk rett, altså. Men det er en veldig fin ting at vi tror det. I Russland så er dette cirka 20%. Og skulle vi lage et slags snitt i Europa, 65%. Vi ligger langt over alle andre.
Ja. Vi har jo laget noen episoder om Magnus Lagerbøtte og middelalderen i Norge, men det som slår meg er jo at ingen sier noe negativt om han. Klarer du det?
Ja, men det er faktisk ikke så mye, men det er helt klart at Magnus, han styrker kvinnes i rettstilling, men da var kvinner som ble gift. De kvinner som fikk barn utenfor ekteskap, uten at det var intendert, men de er en taper med landsloven. De står svakere enn noensinne. Og det finnes nok også andre grupper som vil tape uten at jeg har fått daua på det, men det er i hvert fall ei. Så er det også klart at når landsloven til gode ser interesse ganske bredt, så gjorde det at det var veldig vanskelig å bygge opp et sterkt aristokrati. Så når vi kommer ut til Kalmarunionen på slutten av 1300-tallet og inn på 1400-tallet, så ser vi jo at det norske aristokratiet er ikke sterkt nok til å takle en situasjon der sentralmakten blir flyttet ut av riket. Det norske aristokratiet er rett og slett for svagt til å ivareta etter hvert godt nok, vil jeg påstå, norske interesser. Så landsloven tar et valg, og ikke bare landsloven, men det er jo Håkon den femte som hindrer muligheten for framveksten av arvelige adelstitler, for eksempel, som baron. Så dette er en politikk sønne hans også fører, men da gjorde i hvert fall Norge sårbart når den situasjonen oppstod.
Ja, nettopp. Det er jo interessant da, for det er jeg i hvert fall ikke tenkt på dette her før. Men nå er vi jo inne i et jubileumsår da for landsloven. Landsloven 1274. Hvorfor er det viktig å jubilere det?
Jeg tror at det er viktig for det første, for at det er jo disse to verdiene ved landsloven som jeg mener viktige. Det ene er da at den viser at politikk som skal ha lang levetid bør drives ganske bredt og ta flere hensyn i betraktning. Det tror jeg er en viktig ting som vi kan lære av landsloven. Og det neste er at da å delegere makt ifra sentralmakt og ut når det gjelder lovens anvendelse, det er også viktig for å skape en idé om eierskap til loven og dermed tiltro til loven. Så det er faktisk to ting som alltid har aktualitet, for jeg tror det vil alltid gjøre et samfunn bedre å ta dette i betraktning. Så er det også, kanskje, landsloven har også en kvalitet som er litt vanskeligere å få øye på, men som er veldig viktig, og det er at den er preget av mot. Mot å reformere samfunnet, mot å møte vanskelige problemstillinger med ganske radikale løsninger. Jeg kan gi et eksempel som egentlig drar veksler på Thomas Aquinas sin filosofi, og det er ikke den eneste regelen. Det finnes faktisk flere element med landsloven som helt klart spegler Thomas Aquinas sin filosofi, og noen av de som har lagt landsloven har hørt Thomas Aquinas foreleser, men enda viktigere, har faktisk skjønt filosofien hans. Det kan være litt mer vrient. Men i alle fall, det er en regel som er veldig interessant. Det står nemlig, og den er helt ny med landsloven, at hvis det er hungersnaud i en bygd, og folk har ikke såkodden, men en person har såkodden til overs, mer enn vedkommende trenger selv, så har han plikt til å selge det til gjengspris, og det er ikke markedspris under hungersnaud, men den prisen han ville ha fått året før når det var nok kodden på markedet. Hvis han nekter å selge det, så har folk lov til å bryte opp døra til koddenlagere, ta koddene de vil ha, og betale gjengspris. Verger han da koddenlagere med våpen i hånd, så kan de drepe han, ta koddene og betale gjengspris. Det er en ekstremt radikal regel. Det er en modig regel som møter et stort samfunnsproblem med en løsning som har legitimitet i filosofien til Thomas Aquinas, for han sier at ved hungersnaud så gjenoppstår naturtilstanden og eiendomsretten forsvinner, sier han. Det er egentlig det som skjer her. Og sånn at da moten hadde til å lage radikale regler, det er noe vi kan lære av i dag altså. Og at radikale regler ikke nødvendigvis er en revolusjon av og til, men rett og slett en nødvendighet og en oppdatering til et samfunn i veldig stor endring, for vårt samfunn er også i stor endring, slik samfunnet var på 1200-tallet med all sin internasjonalisering og nyskaping.
Er det noe du savner i dag? At politikerne har mot og handlekraft til å få gjennomført reform?
Ja, da lå vel kanskje litt under deg, så jeg savner politikere med Magnus sitt mot. Ja, den er litt sånn pusl... Jeg ser han for meg som en litt sånn puslete mansling, sant? Men med sånn brennende vilje til å så skape noe godt, og så tør han kjøre den linjen. Og da ser han ikke i dag ut... Men det er jo mange som hevder å være der da, men de har en tendens til å være svært autoritære, dessverre.
Ja, det er jo en balansegang der man må passe litt på.
Nei, definitivt da.
Men du som ekspert på landslover har vel travle dager nå i jubileumsåret nå når det er i gang?
Ja, jeg har vel to foredrag i vek om landsloven helt frem til juni, i tillegg til en del andre ting, så det er veldig travelt. Det er også veldig gøy. Jeg har ikke hatt ett foredrag om landsloven til nå i år, der en ikke har måttet sette inn ekstra stoler, så den oppmerksomheten gjør at det er veldig inspirerende å jobbe med landsloven for tiden.
Ja, det har også vært inspirerende å høre på deg i dag. Jørn Øyrehagen Synde, utrolig stas at du har tatt deg tid til historier som endret Norge i dag. Takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.